Nech nás požehná trojediný Boh, nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Všetkých vás vítam na našich nedeľných slávnostných bohoslužbách. Dnes je novomesačná nedeľa, prvá nedeľa májová. Budeme spoločne slaviť Eucharistiu a budeme tiež rozprávať v tom postupnom preberaní kréda o tom, čo to môže znamenať, že Ježiš Kristus príde súdiť živých aj mŕtvych. Takže dnes budeme rozprávať o súde, tak ako naznačujú už tie váhy, ktoré tu visia. Ale samozrejme to, že Boh je sudca, je spojené s tým, že Boh je aj pastier. A tak budeme, nemôžeme to od toho oddeliť, a tak budeme najskôr vítať Boha ako toho, ktorý je náš pastier. Budeme spievať pieseň číslo 376. Pieseň číslo 376.
A ja vás chcem všetkých úprimne privítať na našich novomesačných bohoslužbách. Vítame medzi nami našich hostí, ktorí sú medzi nami možno prvýkrát alebo zďalej, a prosíme ich, aby do svojich domov odniesli naše pozdravy. Prosím, vypočujte si oznamy, je ich trošku viac, takže prosím, venujte im pozornosť. Dnes nám bude výkladom Božieho slova slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora. Potom o 17. hodine pokračujú podvečerné bohoslúžby, kde slúži brat kazateľ Daniel Pastirčák. O 18. hodine dnes ešte budú integrované bohoslúžby v Betánii v Senci, kde bude slúžiť Juraj Institoris. Pardon. V stredu 9.5. biblická hodina nebude, lebo brat kazateľ Daniel Pastirčák je mimo Bratislavy. Vo štvrtok bude stretnutie mladých pod stromom na tému Sme pánmi svojho času. Či sme pánmi svojho času teda. Budúcu nedeľu sú naše bohoslužby a stretnutia v nasledovnom poradí. O 9. hodine ráno bude modlitevné stretnutie, kde bude slúžiť brat František Kele, svedectvo o Bohu vo vysokých horách a hľadení Boha v meste. Zaujímavá to téma. Potom o 10. hodine pokračujeme spoločnými bohoslužbami s bratom Danielom Pastirčákom a potom o 17. hodine podvečerné bohoslužby. Od budúcej nedele, čiže okrem novomesačnej, majú stretnutie deti v nedeľnej besiedke na druhom poschodí vždy počas bohoslužieb. Máme tu niekoľko ďalších stretnutí alebo ponúk. 16. až 20. mája sa uskutočnia duchovné cvičenia v Levoči s bratom Danielom Pastirčákom. Ešte sú pár voľných miest teda. Kto má záujem, môže sa prihlásiť, informácie na nástenke a informačnom liste. Kvapôčky, náš spevokol bol minulý víkend v Bardejove, kde slúžili, a prinášajú odtiaľ srdečné pozdravy od našich bratov a sestier z Bardejova. Včera v sobotu mali svadbu Miriam Oslancová a Ľubomír Smolinský a Daniela Baďanská a Martin Sép. Mladomanželom blahoželáme a prajeme Božie požehnanie do ich spoločného života. Dnes po bohoslužbách bude krátke stretnutie alebo možnosť stretnúť sa pri rozhovoroch, pri káve a čaji v jedálni. V pondelok, ako už zvyčajne, 18.45 stretnutie pri speve duchovných piesní. Nakoľko v útorok je voľný deň, pozývame vás všetkých na spoločný zborový výlet na Malý Slavín nad Mariánkou. Kto má záujem, ste srdečne privítaní. Informácie tiež na nástenke vo vestibule. Ďalšie stretnutie bude 12. mája o 14.30. Sú to ekumenické stretnutie spoločne pre Európu na tému Áno spravodlivej ekonomike. Viac tiež informátore. Staršovstvo na podnet viacerých sestier, ktorým gratulujeme z tohto miesta, prijíma túto výzvu, že hlavne dlhovekejší bratia a sestry sa kvôli kvetom už nezmestia do svojich bytov, takže navrhli, že by boli radi, keby dostávali len taký pozdrav od tohto spoločenstva, takže budeme túto iniciatívu akceptovať. Takže nie je to preto, že by sme si nevšímali týchto bratov, ale budeme im teda prijať z tohto miesta len veršom a špeciálnym pozdravom. Minulý týždeň sa dožila svojho životného jubilea sestra Mária Šustrová a chceli by sme jej z tohto miesta teda zapriať s Rimanom 15. kapitoly 13. verš. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. A našli ste si v laviciach taký dotazník, ku ktorému ešte povie pár slov Jozef Bán.
Eh, Bratia, sestry, predstupujeme pred vás staršovstvo s takou prosbou, naliehavou prosbou. Našim cieľom je zintenzívniť duchovný život v našom zbore. Dá sa to urobiť všelijako, dá sa to urobiť nariadením od stola. My si chceme vypočuť vaše námety, vaše návrhy a všetky tieto návrhy a námety chceme zakomponovať do našich rozmýšľaní. Preto vás veľmi naliehavo prosíme, žiadame, aby ste tento dotazník vyplnili, venovali mu dostatočne čas a vyplnili ho. Hore vo vestibule je krabica s označením dotazník a prosím, ktorí ste to stihli už dnes, môžete ho vložiť tam dnes, ktorí ste ho ešte nestihli a potrebujete viacej času, môžete ho priniesť a na budúci týždeň v nedeľu vložiť do dotazníka. Veľmi vás prosíme, je to veľká pomoc, ktorú nám urobíte. Ďakujem za porozumenie.
A my budeme pokračovať spoločnou piesňou číslo 588, pri ktorej bude naša pravidelná zbierka, pieseň číslo 588.
Ahoj, Vlaďka. Už si doma? Ako bolo v práci?
Ahoj, Leni. Dnes bola pohoda, ale som už rada, že som doma.
A čo dávajú v telke? Čo dobre sleduješ?
Vieš čo, Súdnu sieň.
Súdnu sieň? A je tam nejaký zaujímavý prípad?
Neviem. Mladý chalan ukradol auto. On to síce popiera a vyhlasuje, že je nevinný, ale všetko nasvedčuje, že ho naozaj ukradol. Pravdepodobne dostane trest a pôjde na také dobré 3 roky za mreže.
Nie je to nejaký tvrdý trest? Podľa mňa to troška preháňajú.
To si nemyslím. Podľa mňa je to spravodlivé. Každý zlý skutok, každé previnenie má byť predsa potrestané.
To myslíš vážne? Každé previnenie je potrestané? Tým chceš povedať, že každá moja neprajná myšlienka, všetky slová, čo som vyhrkla v hneve, každý zlý skutok, to všetko bude raz potrestané?
Takže kto vie, ako to bude? Tu sú tie váhy zavesené, čo je taký krásny symbol dvoch vecí. Toho, že Boh zváži náš život. V starej zmluve je jedna taká zmienka, že jeden človek bol, jeho život bol zvážený a on bol zhľadaný ľahký. Ako bude ohodnotený Bohom náš život. A o tom je tá myšlienka súdu alebo zúčtovania s človekom. A ten druhý symbol je spravodlivosti. Často váhy sú symbolom spravodlivosti. A to je zase niečo, po čom my všetci túžime. Aspoň hlboko niekde vnútri, aby svet bol spravodlivý. Aby zlo bolo potrestané. Dobro bolo nejakým spôsobom odmenené. A o tom je myšlienka posledného súdu. Budeme spievať pieseň číslo 173. Pieseň číslo 173.
Budeme čítať z písma svätého, kniha Žalmov, Žalm 75, 7 až 9. Žalm 75, 7 až 9. Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie. Len Boh je sudca. Jedného poníži, druhého povýši. Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom. Z neho nalieva a všetci bezbožníci zeme ho aj skalom vypijú do dna.
Postaňme prosím k modlitbe. Dobrotivý Bože, Pane Ježišu, prosíme ťa za to, aby my sme ťa videli čo najviac, takého, aký si. Že nie si len priateľ, len pán, len pastier, ale že si aj sudca. A že raz ohodnotíš náš život tak ako my, ani nikto iný nevie, z hĺbky nášho srdca. Lebo poznáš naše úmysly, naše cesty, naše myšlienky. Prosíme ťa, aby sme žili s vedomím toho, že ty si ten, ktorý hodnotí, a nielen na konci, ale aj dnes, ako Bože, ohodnotíš môj život dnes. Som ľahký, prázdny, alebo som plný teba. Amen.
Druhé čítanie z písma svätého. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, verše 19 až 30. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, verše 19 až 30. Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám. Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje, koho chce. Lebo otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Amen, amen, hovorím vám. Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
Prajem vám pokojné ráno, aj keď nás čaká nepokojná téma. Budeme sa snažiť porozumieť tomu, čo znamená posledná veta kréda, ktorá sa týka Ježiša Krista, totiž to, že príde súdiť živých aj mŕtvych. A už toto bolo naznačené, spievali sme o tom, máme tu symbol, ktorý nám to pripomína, budeme hovoriť o poslednom súde, alebo o takom záverečnom zúčtovaní života každého človeka. A nazdávam sa, že toto zúčtovanie na jednu stranu mnohí z nás, možno všetci, chceme, a mnohí z nás, možno všetci, sa toho bojíme. Všetci chceme, aby nespravodlivosť a zlo boli nejakým spôsobom potrestané. Tak, ako sa to nestalo za života. Ale tiež sa bojíme, aby sme neboli potrestaní aj my. Alebo naši blízky. Tí, na ktorých nám záleží. A čo teda táto veta, že Ježiš príde súdiť živých aj mŕtvych, znamená? Ako sprievodcu som zvolil ten text z Jánova evanjelia, kde sa podľa mňa krásne prejavuje ten Jánov génius, ktorý dokáže obyčajnými, navyše stále sa opakujúcimi sa slovami, popísať hlboké a takmer neobsiahnutelné myšlienky. Ján je jednoducho hlboký. Čo teda hovorí? Prekvapivo zisťujeme, keď vytiahneme myšlienky z toho textu, a ja ich poviem, že hovorí akoby protichôdne veci. Veci, ktoré idú proti sebe. Ján píše, že všetci, živí aj mŕtvi, budú súdení. Ale tiež píše, že tí, ktorí počujú Kristovo slovo, nebudú súdení. Píše, že otec aj syn majú v sebe život. Že Ježiš nerobí nič sám od seba, len to, čo robí otec. Ale potom hneď povie, že otec nesúdi, len syn. Syn robí všetko, čo robí otec, ale otec nesúdi, len syn. A potom povie, že tí, ktorí počujú Kristov hlas, budú žiť. A nakoniec zasa, že tí, ktorí konajú dobro, budú žiť. A tí, ktorí konajú zlo, prídu na súd. Akoby Ján, Ježiš, akoby popisoval sochu, alebo taký veľký reliéf. A popisuje ten reliéf, tú sochu, z rôznych strán. Z každej strany to vyzerá ináč, ale je to predsa len tá istá socha. Z každej strany vyzerá ináč, ale je to to isté. A tak sa to svojím spôsobom vspiera lineárnemu, racionálnemu pochopeniu. A tak ja som sa rozhodol po dlhom zvažovaní, že ani ja nebudem hovoriť lineárne alebo racionálne, že nebudem vysvetľovať ten posledný súd, len ho popíšem podobne ako Ján, nejakými súčasnými obrazmi. A zvolil som tri ilustrácie, ktoré budú popisovať tú istú skutočnosť z rôznych strán a snáď nám niektorým v niečom pomôžu, niektorým možno nie, alebo nebude to také ľahké, ale zdá sa mi, že to v niečom dobre korešponduje s tým, ako je tá myšlienka súdu, zúčtovania popisovaná v Biblii. Rôznymi obrazmi, ktoré vždy nasvietia určité aspekty viacej a iné menej. Prvá ilustrácia sa týka prvého činu, ktorý prezident Václav Havel urobil po svojom uvedení do úradu československého prezidenta v roku 1990. Neviem, či si pamätáte, čo bola prvá vec, ktorú Václav Havel urobil. Prosím? Amnestia. Išlo o veľkú amnestiu, ktorá sa uskutočnila hneď 2. januára. To znamená, 1. januára on nastúpil do úradu a 2. januára už bola vyhlásená amnestia. A vďaka tej amnestii sa tisícky väzňov mohli vrátiť do normálneho života. Bola neskôr silne kritizovaná, že teda bola tak obrovská. Aj keď podľa toho, čo ja viem, tak nikdy sa štatisticky nepreukázalo, že by sa rapidne zvýšila kriminalita v Československu. Boli prepustení aj ľudia, ktorí neboli odsúdení za politické činy, ale aj ľudia, ktorí byli odsúdení za rôzne zločiny alebo kriminalitu. A prezident Havel a jeho poradcovia, alebo napríklad v tej dobe Otakar Motejl, argumentovali tým, že veľa väzňov bolo nespravodlivo odsúdených a ich často politické činy boli tou komunistickou garnitúrou označené za kriminálne činy. Že nebolo jasné rozpoznať len podľa toho odsúdenia, kto je odsúdený za čo. A preto išlo o takú veľkú amnestiu. Veľa ľudí sa tiež pýtalo, prečo sa to stalo. Bolo to treba? Bolo to múdre? Bolo to štátnické gesto? Čo tým Havel chcel urobiť a prečo to urobil? Mne sa zdá, samozrejme neviem, prečo Václav Havel chcel takúto amnestiu, ale zdá sa mi, že ten hlavný dôvod spočíva v tom, že Havel bol sám niekoľkokrát väznený. A ako odsúdený človek poznal situáciu z prvej ruky. Ako väznený človek mal súcit s tými, ktorí boli väznení ako on. To neznamená, že všetci, ktorí boli odsúdení nespravodlivo a všetci mali byť, alebo boli prepustení. Neboli. Ale v niečom to, že Havel bol sám väzňom, dáva celej situácii inú dynamiku. A podobne vnímam slova apoštola Jána o tom, že nie všemohúci Boh, všade prítomný Boh, ale človek z mesa a kostí, Ježiš, je sudcom človeka. Ako hovorí Ján, on to tam presne popisuje, bude súdiť, lebo je synom človeka. Lebo bol väznený s väznenými. Lebo bol ako my. Môžeme povedať Bohu, čo ty Bože o tom vieš? Bol si tu niekedy? Potil si sa, ako my sa potíme? Zápasil si so zlom, ako my zápasíme? Bál si sa, ako my sa bojíme? Bol si unavený, ako sme my? Ale Ježišovi, pokiaľ berieme vážne evanjeliá, to takto povedať nemôžeme. On sa potil ako my, bol pokúšaný ako my, bol vo všetkom ako my, bol najľudskejším z ľudí. Bol človekom aj Bohom. Človekom, ktorý to zažil ako my, Bohom, a tak pozná človeka zvnútra. Nepozerá sa len na tie vnejšie činy ako ľudia. Vo veľkej súdnej sieni sveta je priveľa nespravodlivo odsúdených. Tých, ktorí boli, ako hovorí teraz apoštol Peter vo svojom liste, za svojho života ľuďmi odsúdení. Je tu priveľa tých, ktorí sú opovrhovaní, utláčaní, znevážení, považovaní za nehodných ľudskej aj Božej lásky. Hneď druhý deň potom, čo sa Kristus ujme vlády, príde amnestia. Nevieme presne, ako to bude vyzerať, ale vieme, že sudcom sa stáva ten, ktorý bol predtým sám odsúdený. A tak môžeme dúfať v jeho amnestiu. Tak to bol prvý obraz. Zatiaľ, čo prvý príklad bol zo sveta politiky a spoločnosti, tá druhá ilustrácia je z môjho osobného života. Prvé roky toho, čo som býval v zahraničí, boli pre mňa pomerne ťažké. Ja som rok býval v rakúskom Mitrsile a potom sme bývali v Amerike na dvoch rôznych miestach. A najmä prvé mesiace života v Kentucky boli náročné. Bol som plný nepokoja. Tak ako to pozná len ten, ktorý je vykorenený zo všetkého, čo poznal. A navyše som pracoval v takej zaprášenej a hlučnej továrni celý deň, a tak prechod domov bol vždy taký čudný. Potreboval som nájsť stratenú rovnováhu, potreboval som sa upokojiť A tak som robil to, čo robievam v takomto období. Púšťal som si hudbu. Hudbu, ktorá by ma upokojila, priviedla na iné myšlienky, navodila harmóniu, pomohla, aby vtedy, keď aj Linet príde z roboty, tak som sa nechoval až tak hrozne. Hudbu, ktorá ma tiež spájala s domovom. Vtedy som si uvedomil, a teraz som si to oživil, že hudba skutočne lieči. Hudba má schopnosť človeka premieňať, tvoriť, nastavovať určitým smerom. Je hudba, ktorá upokojuje, inšpiruje, je hudba, ktorá vedie k agresii. Tým nechcem povedať, že vždy sa máme hudbou len upokojiť a že hudba, ktorá nejakým spôsobom dáva priechod negatívnym emóciám, je zlá. Že metal nie je vždy zlý. Hej, nechcem to tak povedať. Ale dá sa to použiť ako symbol. Vo veľkom hluku sveta, ktorý rozostruje našu pozornosť všemožnými smermi, zaznieva tichá hudba Krista. Pokojný, vábivý, ale k dobrodružstvu volajúci hlas. Hlas spájajúci nás s domovom. Hlas, ktorý nás mení tak, že sme viacej a viacej nastavení konať dobro. Naopak, život v hluku nás rozbíja. Odťahuje pozornosť od toho, čo je dôležité. A tak, zdá sa mi, počuť Kristov hlas a konať dobro je to isté. Jedno bez druhého nie je možné. Je to niekde na hlbine prepojené. Zaujímavé je, že ten text z Jána zdôrazňuje, že žiť budú tí, ktorí konali dobro. Na súd pôjdu tí, ktorí, a doslova, praktikovali zlo. Ale to slovo pre zlo nie je typické slovo pre zlo. Viacej vyjadruje nezodpovednosť alebo nízky štandard. Tí, ktorí si zvykli na život v hluku a v rozbitosti, ktorí ho sami tvorili, tí ho potom dostanú ako odmenu. V istom slova zmysle my si musíme vycvičiť naše zmysly na nebo, alebo tú sféru, kde je sústredená Božia prítomnosť, jeho láska, jeho krása, lebo to bude miesto, kde bude hrať v plnosti práve tá hudba, ktorá nás teraz vábi a volá k premene. Avšak zdá sa mi, a to je samozrejme len moja hypotéza, ako všetko, čo hovorím, že vstúpiť do tejto hudby, do tohto priestoru onej hudby, budú chcieť len tí, ktorým znie príjemne, ktorí si ju vedia užiť, ktorí sa z nej dokážu tešiť. Pre ostatných bude táto melódia pripadať ako hluk. A preto tú melódiu odmietnú a vyberú si to, na čo sú zvyknutí. To bol druhý obraz. Tretí obraz súvisí tiež s tým symbolom hlasu. A spočíva v prerozprávaní jednej knihy. Tá kniha, tí, ktorí poznajú tú knihu, pre nich to bude zrozumiteľnejšie, pre ostatných menej, ale snáď niečo z toho pochopíme. Tá kniha, o ktorej chcem rozprávať, napísal ju John Irving a volá sa Modlitba za Owena Meanyho. Neviem, či ste čítali knihu. Bola napísaná v 89. Volá sa Modlitba za Owena Meanyho. Hlavnými hrdinami tej knihy sú práve Owen Meany, čo je človek nízkeho vzrastu, takmer ako dieťa, a neprirodzene vysokého hlasu. A jeho priateľ John, takže sú dvaja, Owen a John. Prechádzajú spolu základnou školou, gymnáziom, vysokou školou a prežívajú rôzne bizarné príbehy. Učia sa rôzne zvláštne, čudné veci. Napríklad raz sa z ničoho nič rozhodnú učiť zvláštny prvok v basketbale, ktorý samozrejme Owen nemôže hrať, lebo je tak malý, kedy John, ten jeho priateľ, vyzdvihne toho Owena do vzduchu a ten Owen vlastne zo vzduchu zasmečuje loptu do koša. No a iné takéto príbehy. Niekedy v tej dobe Owen začne veriť tomu, že je Bohom vyvolený nástroj pre nejakú zvláštnu príležitosť. Samozrejme, John tomu neverí, ale pravda je, že Owen je zvláštny človek s pozoruhodnými názormi a so zvláštnym výzorom. Takže možno niečo na tom bude. Owen sa napriek všetkému stáva vojakom a chce bojovať vo Vietname. Tam je taký veľký politický podtext v tejto knihe. Odohráva sa to v dobe americkej vojny vo Vietname. No ale samozrejme je príliš malý, aby išiel bojovať, no je vojakom doma v Amerike. Dokonca sa naučí vietnamsky, aby mohol ísť. Ale nič mu to nie je platné. Dlhý príbeh, pomerne dlhá kniha s mnohými peripetiami končí strašne rýchlo, nečakane. Kde všetko akoby potom ide do kopy. John a Owen sú spolu na letisku, kde ich zrazu zastaví mníška, ktorá vedie zástup vietnamských sirôt. To sú siroty z Vietnamu. A ona zastaví túto čudnú dvojicu a opýta sa Owena, ktorý je predsa len vo vojenskej uniforme, či by nezaviedol chlapcov na toaletu. A s tým Owen aj John súhlasia. No tak idú, sú na tej toalete a zrazu sa otvoria dvere a v tých dverách sa objaví človek s granátom. Ten človek sa mihnul v tom príbehu predtým, je to ten, ktorý si chce vyliať svoju zlosť ohľadom tej vojny, práve na tých deťoch. Deti prepadnú panike. Začnú plakať, kričať, ale zrazu sa zázračne upokoja, lebo človek, vyzerajúci ako oni, tak veľký, ktorý hovorí ich jazykom, vietnamsky, s takým istým vysokým hlasom ako oni, im začne povedať povely, oni sa upokoja, lahnú si na zem. Človek hodí granát, John ho chytí, hodí ho Owenovi a už je pripravený, Owen vyskakuje do výšky, John ho vyzdvihuje a Owen ten granát, tak ako tú loptu, položí na také vysoké okienko na tej toalete. Granát vybuchne, deti sú zachránené a Owen umiera. Owen Meany je samozrejme, aj keď zvláštnym spôsobom, obrazom Ježiša Krista. Zachraňuje nepriateľov vlastnou obetou. Tí nepriatelia sú zachránení preto, že rozpoznajú jeho hlas. Owen je tak malý, že sa ho nemusia báť. Má hlas tak vysoký, že mu môžu dôverovať. Konečné zúčtovanie života človeka, alebo posledný súd, je v Biblii často spojený s koncom sveta. Preto sa hovorí o tom, že Boh príde súdiť živých aj mŕtvych. Možno, že niektorí z nás budú ešte v tej chvíli živí. A preto je tá chvíľa spojená s katastrofou, s nebezpečenstvom, s obrovskou katastrofou veľkého rozmeru. Akýmsi zvláštnym spôsobom bude zachránený ten, ktorý sa upokojí a uposluchne hlas Krista. Dejiny sa zrolujú ako papier a vystúpi z nich ako hlavná rozhodujúca udalosť ten piatok na prelome letopočtu, kedy je Ježiš vyzdvihnutý do výšky a umiera, aby tí, ktorí počuli jeho hlas, boli ušetrení. Golgota je podľa mňa niečo, čo je na začiatku letopočtu aj na konci sveta. Prítomné s nami aj dnes v Eucharistii ako pripomienka a volanie a ponuka pre každého, že tu je niekto, kto môže trest, zlo alebo katastrofu zobrať na seba. Môže byť vyzdvihnutý, tak aby my sme boli zachránení. melódia Kristovej lásky nás volá aj dnes. A Golgota sa rozprostiera aj tu. Ako pripomienka, ako ponuka, ako dar. Tak pripravme naše srdce, aby sme mohli prísť ku Kristovi a stretnúť sa s ním tu a dnes. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože, osvieť ho svojim duchom, veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Môžeme sa postaviť a spoločne vyznáme svoju vieru v apoštolskom vyznaní viery. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, skriesenie tela z mŕtvych a večný život. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Thank you. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 590. 590. Povstaňme prosím k modlitbe.
Pane Bože náš, dnes si nás viedol na také miesta našich životov, kde my sami neradi chodívame do našich otázok večnosti a Tvojho súdu. Aký bude, kedy bude, na to nevieme odpoveď ani ja sám. Napriek tomu Ti ďakujem, že nám rozumieš, že sa k nám skláňaš, že si milostivý súdca a že Ty nás chceš učiť, aby sme vedeli počúvať a prijímať a milovať tú Tvoju nebeskú hudbu. Prosím ťa, pomôž nám, aby sme sa učili stíšiť sa, aby sme sa učili hľadať a počúvať to Tvoje ticho, tie Tvoje tiché slova. Požehnaj nám dnešný celý deň a sprevádzaj nás ním, ako aj celý budúci týždeň. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a naučí nás rozoznať hlas Kristov, hlas lásky medzi hlasmi tohto sveta. Počúvať ho vytrvalo a pravidelne a tešiť sa z neho, aby sme sa tak mohli tešiť, keď tá Tvoja veľká hudba sveta príde naspäť k nám. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.